Челси и фјалвете кишës.
Të dashur dëgjues, këtë periudhë jemi marrë me veprat e mëshirës, si në traditën hebraike, ashtu edhe në atë të krishterë. Sot do të flasim për njërën prej tyre, jepuni për të ngrënë turiturve, e do të shohim si pas traditës hebraike, pra si pas bezlidhjes e vjetër, ku shpjegohet qartë pse kjo vepër mëshire është e pëlqyeshme për hyjin.
Tema e ushqimit përshkon gjithë shkrimin shenjë, që nga libri Zanafillës tek Kaiz Bulejsës. Duke nxjerrë në pas e ushqimi, ky element natyror i domosdoshëm për mbijetesën ka origjinë hyjnore dhe dhurohet falas nga Zoti për njeriu. Vet dia për këtë kërkon prej njeriu t'ia njohë hyjit këtë merit. Pra, është Zoti ai që e vën në dispozicion të njeriu të ushqimin dhe e bën këtë falas, siç këndojnë psalmistët, që me krijimin hyji tha: "Ja, çdo bim që qet far mbi tokë dhe të gjitha pemët që kanë në vetvete frytin e pemës që qet far, le të jenë ushqimi juaj." Më pas në beslidhjen e vjetër, lexojmë se Zoti e urdhëron Izraelin t'ia ofrojë frytin e parë të çdo prodhimi, në mënyrë që njeriu të mos harrojë origjinën hyjnore të dhuratës që përfaqëson ushqimi, pavarësisht se i prodhuar nga duart njerëzore. Në këtë mënyrë kuptohet edhe përvoja e manës rënë nga qielli në shkretir. Popullin tënd e ke ushqyer me shujt e engjëjsh. Ja ke dërguar nga qielli bukën e bërë gati, që kishte në vete çdo ëmbëlsirë të aftë të kënaqë secilën shije. Shujta që ti udhuroje, dëshmonte dashurinë tënde ndaj fëmijëve të tu, shkruhet në librin e Urtis. Por si mundet një ushqim i vetëm të kënaqë çdo shije? Midrashi, teksti hebre i interpretimit të shkrimit shenjt, përgjigjet kështu. Për sa i përket manës janë përdorur tre terma. Ajo quhet bukë, vaj dhe mjalt. Si mund të përkojnë këto tre terma? Kur e hanin të rinjt, ndjenin shijen e bukës. Kur e hanin të moshuarit, kishte shijen e mjaltit. E kur e hanin fëmijët, merrte shijen e vajit.
Mana është ushqim jo i zakonshëm, i cili çdo ditë i kujton njeriu nga vjen e kush e dërgon atë. Të munoj me uri, por pastaj të ushqeu me manë, që se njihje ti as etrit e tu. Kishte për qëllim të vërtetonte se për tjetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe se cila fjalë që del prej gojës e Zotit, shkruat në librin e ligjit të përtrirë. Kjo përvojë ndryshon njeriu rrënjësisht nga një njeri që dëshiron vetëm të shuaj urin, pra nga një njeri materialist, në një person që kupton dhuratën falas, bekim prej hyjit, pra në një person shpirtëror. Ushqimi merr kështu për masën shenjtë dhe tryeza bëhet vendi ku çdo ditë zbulohet provania hyjnore. Sipas Talmudit, tekstit të shenjtë të hebrejve pas Biblës, kush dëshiron t'i gëzojë të mirat e kësaj bote, pra edhe ushqimin, duhet ta bekojë Zotin, përndryshe nuk tregohet besnik ndaj tij. Kush i gëzon të mirat e kësaj bote pa thënë bekimin, vepron sikur ta vidh të çitnushmin, qoftë bekuar emri ti si edhe bashkësinë e Izraelit. Bekimi përmbledh në vetvete parimin e urtis biblike dhe traditës hebraike, ja përse para se të ushqehemi me bukë, simboli çdo të mire që na jep toka për të mbijetuar, thuhet bekimi, bekuar qofsh ti o Zot hyj ynë mrat i gjithësisë, që e nxjerr bukën nga toka.
Personi që bën kështu mban tre qëndrime. Së pari tregon se ai vetëm sa e konsumon ushqimin, i cili nuk i përket. Së dyti e njeh Zotin si pronarin e vërtet të bukës, pa mohuar se buka është edhe prodhimi i duarve të njeriut, por fara vjen prej hyjit. Së treti dëshmon se njeriu ka nevojë për bukë, prandaj duhet i drejtohet gjithnjë Zotit që t'ia dhurojë atë. Lind kështu falënderimi, mrekullia, lavdi, sepse të gjitha gjërat janë fryti i hirit dhe i dhurohen njeriut si shenjë dashurie e Zotit. E kjo e nxit njeriu të mos shohë më vetëm vetveten, por edhe tjetrin, duke e ndarë me të ushqimin. Impenjimi për këtë lloj solidariteti e hasim që në librin e Nehemis, kur pasi dëgjon dhe kupton leximin nga Torah, mbar populli shkoi të hante, të pinte e të çonte pjesë atyre që s'kishin e të kremtonte, sepse i kishin kuptuar fjalët që ua kishin shtjelluar. Edhe Izaia profeti fton njerëzit u japin për të ngrënë të uriturve, sepse kur njeriu e vë në punë mëshirën, ajo e bën atë të ngjashëm me Zotin dhe e bën të dukshme lavdinë e hyjit. Nëse do t'ja japësh kafshatën tënde të uriturit, nëse do ta ngjish të uriturin, atëherë në errësirë do të shndrit drita jote, Terri yt do tjetë por si mes dita. Natyrisht, edhe në ungjill me ardhjën e Krishtit, vijohet kjo tradit të cilën e vazhduan edhe etrit e kishës e kisha, por për këtë do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm.